kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fan oromo sambatab dilbata galgala kesa sa alama folaka hanga sa sadit saganta satellite nile satin tamsasu amajal qaba fagof diorra satellite nile satin kanennu caqasa jittan dagge fatonni kenya tamoltan kesu mesitun kesana ranjal ne gamadati saganta kenya kan umator bani sambata abdilbata hararatti oduf gabasale torban kanadi saturre kesa hanga tokkorre debine sin nagesevn Presidenti Ittana Bulchisa Nanno Romia Obboshi Mallisabdi Safa Angonni Bron Gujitti Imaludan Gujif Gedo Giddutti Ararabu Saniru.
Jiraattota godinaalee Gujii akkasumas godina Geediyoo keessaa sababa rakkoo geenyaan buqqaafaman qeetti deebisuuf Gujii lixaa qarchatti araarrii fi mareen gaggeessifame. Sirna kana gubbaatti ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessa ODP obbo Addisuu Araggaa irratti argamanii jiru. Abbaan gadaa Jiloo Mandhoo waan araara kanaa gaafatamanii turan.
Obbo Shimallis dhufee Geedoo Gujii wal sunqachiisee alli sunqachiisee walii sirbinee wal jaalannee walii dachaa. Namni haqa jiruu jireenya lafarra deemu duudii waan nagayaa waan jaalatuuf haqa lubbuun lafarra jiranu farraasuma nama waliin le'an.
Naannawa godinaalee Gujii fi Geediyoo gidduutti rakkoo nageenyaa uumame namni hedduun erga qe'ee baqate yoo araarri gaggeeffamu kun isa lammataati. Bulchaa Aanaa Qarcaa obbo Abbabee Buqqatoo araarri inni amma maalii jedhee gaaffee akkas jedhu.
Araarri duraa suni bashaloofne galanee mana isaanii kan jiranii sababa rakkoo nageenyaa. Godina kanaatti jiru wal ta'uinsa sabaatiin waan wal qabatu osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenya jiruu fi sodaa kanarraa kaanee kan baqatan jira. Hirmaannaa uummataatiif mootummaatiif rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf sodaa san keessaa baanee akkasaan galan taasisuudha malee inni qaraa sun fudhatama dhabee isa qaraa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofiitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira.
Lammiileen Oromoo godina Geedoo keessa ari'amanii gara nama 35,000 ta'u akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti gaggeeffame naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee dhijjannoo tokkorra geenye yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira qabeenyi keenya barbadaa jira waan akkasii kaasaa turane kanammoo mootummaan warraalli akka irratti hojjatuu qabu qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadamii wajjiin mari'anne akka carraa ta'e egga walta bu'iinsa uumame namni Geedoo marsa lama yoo galelle sabni Gujii hagammaa marsa tokkollee hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo Gujii waggaa tokko buqqa'ee kan ka'ee isaarraa. Ala ture isa kana tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban Gujii eegalanii jiru jechuudha.
Obbo Ayyeelee Maaroo aanaa godina Geedoo jalatti bultu aanaa gadab bulchu akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Geedoo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyeeleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u lammee qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu riba isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu. Obbo Ayyeeleen dabalanii ammas lammiileen Geediyoo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabullee himan. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Geediyoo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojiirra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyeeleen.
Baallefanni taammiraati budduun bittoo nabbare isuu laayi wada mallisuma qophaa'a.
Kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu. Dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Geediyootiin nami to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyeeleen. Gama Gujii lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eetti deebisaa jedhus bulchiinsi aanaa gadab garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhataa jedha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Biro Adaf Turizmin Oromia Gumito Kuma Aboti Gada Oromo Gidusene Dige Himanajeru Deachusas Gabaf Neturre.
Gumito Kuma Aboti Gada Oromo Weltajit Banasa Latitain Gigisutara Flete Magaisas Geragam Taboti Gada Oromo Tiget Directuis Ordofe Ratan Drani Abagada Tulama Drani Bayenesan Batu Komikamatani Dubatu
Indignerani Birona Burizimi Duranu Adatani Amodu Tekuba Lamasate Gitti Ukenyamu Gumi Numera in Begru Yemenu Gumin and a Boti Gada Malaya Awari Tiaza and a case Takalun Danda Yanoki Gadani mo gazadde tinga ke samale o gashani afuri nanga ke singiru durumanu gumi o dablo ani tulama o gazadde tinga ke safur fite afurto afena ma bira godatta enna ma romia gaggesina o gazadde sadetini de mamale gumi ni jirgi ramu dani sera basani sera jafentum te sera sana bafendi tikinti ke kota ere wali tikabe hoda enna intau no gazadde sitikennani o gavrana fetti buvi ere gumi ke yamirka de
Abagada Jilomando Drata Isan Haratani Filetamen Abagada Borana Kurajarso Itana Yumutan Abagada Tulama Govenahola Barresa Gamtichatautin Filetamen Kanakanin Siman Netauda Abangada Drani Bayenesan Batukniman Gumisani Halli Gigisa Dran Turef Amma Hallitin Filmani Gigifame Garagaraja Chulla Fakau
Walitikabaya Tawishi Itana Barresa Malanger Zuni Sera Gadagis and Girtu Adamale
Misensa Gumi Tokuma Boti Gada Oromoti Kanjadan Ababo Kumecha Adunyalata Weltejjasa Latige Gifamirati Akka Inafera Minifi Sila Wantawuk Abature Jadan Akka Stipsu
Misensuma Gutu Kankam Waligani Nama Dibba Nama Vishantama Namnu Nagenyun Kan Tu Namnu Nagenye Sabiya Kenya Machadisati Namanu tahu filat curaf mirga gutu kangkabu misen secap tesa nati yeca. Enyu tuhamu kapuan gayi kan teufurat tes. Abang capai jira yeca kangkab.
Hoganan Biro Adaf Turizmi Oromia Dr. Garramu Luka.
Indi gamne ya injavesine injavipatani nuti mide perdemale nuti ani jirudi ada yesle tifa jabatu ni akaujeta mufi kantai male indi gamne.
Abangada Baliar Kainkamni, Akengi Gisinefi, Korono Gayin, Birobati Sadid Afgodan, Retun Daudan, Jeremni Makaste Hogansa, Tasfamu Kaniman, Hoganan Biro Adaf Turizmi Oromia, Hale, Trumato Wagagi Gis Total Alces, Akasderu, Doctor Garamun,
Wagale, Galama, Waga Afur, Waga Sadet, Generati, Wanikanat in Telekani, Yes, Waga for Comfet, the Odigasana, Nutiada, Yes, in Malay, want to be only of each other cases in Juru, Tadani.
Isanit namni dratate hujjatu nama bali arka qabu jechunis isanis hanga yero gadome isanit kano ganantau kaniman rakkon yero mudatu sirresade muf biron dirqama qaba kanjeran doktor garramun amma rakkowen kana sana jechu batanis dirqama biro rejele jeran garu ibsani jiru
wanu galchu fi hojjen namale akajerame kana takko achibu takko asibu fakkantane yatamu jeran
imma kana isanfan marechutin akka formater regau dandan doktor garramun radio sagale america timani jiru gabasa radio sagale america na kurmalka amburra
wae projecti bishan godina borana af gujibaha ganna kudan durajal qabame amalle numatin jiru lalchisne itiana itigafatama enterprise bishan oromia obogonfa baisa house of sisne turre
bishan borana development corridor kanjeru chalka beda karofame kanture galchat sarite magado horolle gubso moyale mermero kelkelle bule hora fincha akkata kanati nirawi gaddi sudafi projecto takana kuranno diyani akkasuma nismo tonno yar saisani gaddi sudaf ya dami to chal kabame kan maatu ikite rakina budda tujira food security ka jeni kun iskaranya katini rakin jira gogi sibga shinshin kide jira umma takana sanira salki sudaf ana ya bello hariro gire dibda dawo fi taltalle yero sanit yaadame kan ture malini ummata bayinaisa kuma dibbala marjatan sagale fi dibbala mafsodoma akkasuma gala wanduma dabalate timmo kuma dibba tokko kuda tokko fi dibba furin fi dibbani lamaf tajajila kinna mareti osan kan calqabame
birragamin calqabam gafas
karshin san kabu tinande sanisan ture data sati jiro kaba kan kai cittargachu sun dandeye umurame akkata barbadamu tajajila ummata kan kinni haga tayi ta ta tajajila kinna jira lamata rede de ne to qoranno sa gadde same
hori guddati te bawu danda hori sa khaysa men be huwan jette ta da bartibir da barreti tanafu yu amma irde biani wajjachu jirani nan jette bisan kan yo margachu dandam
wata dajji ratti umurame re to kan yadamu timmo arero gravity main system injira kara kilometra sagalkan sabdeti wana kajiti
ya balura
galchet bakajedamu water sourcing bakatar gamuda borolen bomben kotamani isham bakatar gamuda gara santel pastar yerbari kutta storage jira chira timmo gara sanira kara arero gesu dandesa kara dubluk way gesu dandesa yabello elwaya gesu dandesa timmo chrupa gesu dandesa amma kursa tankenna mele simu arero
tanafuyu warra arero jiru kilometri 98 ke satu warre jiru
aga wata beji projectin sun tumura haga ganna ke satit bishan argata re tayya daga
kilometri sun kenna mejuru namagam uganda game chu danden
ega i gandi hanga mataga farsaditi gamagamana ni gamala chutunu gumman mandaro ni jirana ndimto osije bulan bishan argata haga saniti tifitu daf baye jetu jetu
warri khano warri analen kudani lamakan
barak futitti dajenni kanon dimafu kan barbaachis yo argame gede darade fuyi calqaba ugala makisatin tumura makangiru da projectin kun
kamanta no bogon fan anje chujurut jilam kaysat warigar arero jiru warigar mata gafarsa jiru warigar simu jiru bisanin argata je chujira bisan namagami dugu danda jenna namgal mer kan qabun anje de tatulle warra kilometri gara sagaltami wayi khe jirkun bisan argachu danda jeda khagaf duri jalqaman len gani tokaysat sanifin da jedani kunana mojilama tihana mojisadi timfin da je chujira bogon fan itana walumane ganna guji ba tadabarrutu warri guji ba jurulle anale liban kes anale harqallo kes fulay du khisalle nami dibu makana hankaba bisan ganna le rangalchina jedani tingan khudani wayi durajjal qaban bisana chillen daduma ibiddibu tae jedeti worre charralle jerkeni gurateetin de bukhara mara nami sunu egatna mumdada ibiddibu egat jennamo abdi jirajen worra godena guji bal jirulle masira dagen bogon farda kodi ujite ujibirote saniti yuman
gursa da gursa nanoti enterprise chikuni somu bishani kesettu ummat baaye fagoji ummat baaye bishani zakachaji ukane kawo sanduchu jere motuma nanoro natin kanabateda gwan gurgudda ojechature gujiba mabe kan projectinsa yarsa gade samajira bishan gannale laga gannale ra laga fiset kanuje temsun wan reddun tumra mejira haga ero amma kana haga kilometra kudani titti testinsa oje samajira kaiti electromechanical achi pampo ta generator ta achi kesat install ta amson testi gochura ojechi sani oje tamo oje tani bakabara da moniga mo ingane kata design ta amson izetti kanuje ta ojecha jirama amma haga kilometra kudani ta kujeta jiru projectin kun ana sadi cover goda ana liban magala negele dabarate kabura magala arakalle finameshi dabarate wadara ana kana sadenun duma kan cover goruda ummata kuma dibba shani sedem jafi dibba sadduti kudani tajajila kenareti kayadamu hori kuma dibba namashantama un tajajila kenareti kayadamu achirati basin bawuf kar orfame electromechanical wan induma dabalate bilena sadifi kaptija
berin biliona ganatunini taduri jalqabamme mo ta eger debitanitin
revised stage electromechanical wan indumtu ilalame onne kesagale jira aga negelle berona ti piping mirire jira amma isasanche godama jira kilometer akurani ratti manno cenemen sikanje demu bakasan gae jira sanimbo demo ega test ta yeto anga gannale mazoria dema gannale mazoria boda gravity dambin gala negelle berona tinga gannale lagumakeisa magalle jir gannale donta kanjiram bishani lergat kanafu haga wata baji hit magala negelle tinginya gaujechunmo magala negelle ko foduntain gama gaman arka vitamirga kajiran ka ka bitata tura kan singere gannale mazuria isan kunun dintu bishani lergat tindendo yechuda isan kun goro dola harakallo wadara magale magale nabille boda kanjiran daragere kuma lama booda warra fight networkin dumtu dirire fi argachu dandaan jechu
robo gonfa guddo galateefanna inni agi guddaan ujini sa uji gorsaati projecti boranaatif bisan dillootif godin boranaat anale hudani sadiiti walingaani jedani khajaran gamkhani namo bisan gannaale lagannaale rafudani tini godin gujiba anale sadii walingaaw khajaran jedan keessa bir ethiopia billion dutti tibade gan hudani oli khayam metelleen eegate tin jechu juru gan hudani waytin duba tamir deebani tini projecti tan erdeebani tin aklamme so jalka bu jira jeda obo gonfaani
meta kana rakinum shaani jeda baasu kamna akuma jin bisan lubuda warifa mirmanu kayeduda anis gana tinin sinjeda
ayye naga waga khet kopi tan keessa tuan dibe kan walode fanne walte dachana naga khes la jen ansor ala khe
Presidentin Ethiopia Durani Dr. Nagaso Gidada biya Germany keesat wallan safayar gachatu jirani akalakof Ethiopia tebla kula sagal barakuma lamaf kula to kudwan bokotaniru sahay gabasanu ergite kabt
Presidentin Ethiopia Durani Dr. Nagaso Gidada godina qella mollaga damdolot barakud sagal soddomishani kan sanalatan umri ijol masanit abbasani obogdada solanira kitab qulqullu baracha kan guddatani fi kitab qulqullu waldake set akalabsaturan kitabni dandi nagaso jedu kan Dr. Nagaso Gidada timbarifamini ibsa bolinjolata durata a parti demokrata federala oromo ODF walin ijol maqabani hiriyada
ሳዲ ፈጣን ከየስ ወጅን ወንገደ ፈስቲ ሳባ አኔ ፍንዲ ጆልማ ከኛት ወንገደ ለለባት መቁጠል
ዶክተር ነጋሶን ኤርጋ ማነበርኖ ተሰደርካ ለማፋጥም ረኒ ዩኒቨርሲቲ ለስላሴን ፍንዴ ተርገሙ በርኩዱ ሰገል ጃተሚ ጃ ሃንጋ በርኩዱ ሰገል ተርባተሚ ቶኩ አከለኩፍ ሰወራ አውሮፓት በርኖተ ሴና በረተን ኤርጋ በርኖተ ጥምረኒ ወጋ ሰዲፍ ጎዲነ ወለጋ ለጣ አይራት ዳይሬክተራፊ በርሳ ሴና ተውዳንስ ተጃጅለን ይጅሩ በረቁዱ ሰገል ተርባተሚ አፍር አከለኩ ሰወራ አውሮፓ ተሞጨራ በርኖ ታርጋቹ ዳንገረ ብየ ጀርመን የከዲማ ዱበተኒ ኦቦሊንጆን ቀብሶርሞት ዶክተር ነጋሶን አነድረት ደበለመን ይጀራን
ይሮ ዩኒቨርሲቲ አልስላሴ በራቱ ሰና እኒ ሶቺ በርቶ ኢትዮጵያ ከሰቱር አን ሰበለማ ሶቺ በርቶ ታከሰንቱ ሬቶ ኮፋ ዩኒቨርሲቲ ቢብራት ተምበረት ዩኒቨርሲቲ እንትበረት ሰለሞ አናፊዮ ቦሌን ተሳን ከፈሰለሞ ማለት ነው ዲብየከና ከብራሂም ቱሬ ለማፋኒ ሮሰን ዋን ቴክኒኪ በረቱቱ ባየን አልክሰ ዋን ቱሬ ዋን ፖለቲካ ተን ቱሬ ኤገም ቢየት ዴቪድ ኤጂ ካን ሱተ ፖለቲካ ተነ ካና ፖለቲካ ተኖ መጫብቱ ለማምሴንሰ ተውቲ ነዙር ሳይጁ በርባዳ
በርኖተ ቦድ ኤርገብየት ዴቪ አኒ የሮደር ጊንኩ ፈዳ ከወለገር ጀራን ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ
እናሰከበ ሆገና ታኒ ትገንፈኒ ጀልቀበናምኒ ጀርሚያው ቪዲዮ ከሰቲ ሴና ኦሮሞ ይፈት በሲሳ ቱራኒ ለማቀሩ ለማጃሩ ረት ጋይንሳኒ ጉዳዳ ካሊ እንደገን ከሳ እናሰኒ ሚሊተሪ ከሳን ቱሬሲ ከዱፋኒ በቃ ኦገኖን ኖላና ሚሊተሪ ይራኔ ሰንኑን ዱቱ ይሩከስ ማወሪ ካባ ኩንዋዬ ዲሞሮቦም ደግነኩን ደልካባፍ ካን ሰርፕራይዝ ጎሰንቴሳ ወራካ ሉኪ ተኮንትራኒ አዲ ዩንድከ ሰፖርት ዳይዳኒ ጀነራሎ ተቱሬ ኮሎሬሎ ተቱሬ ነሲ ኩንደክራኒት ቤናጋ ከሰኒ አማደንዴ ሰለማማና ቶርባት በሬሳ ይረ አማማና ቶርባት እና በሬሳ ኒናምኒ ዴኔ ዴኔ አርቻዴተምኒ ማኖሮሞት ጋሌ እላጀራና sinamma hebelo helu yetu otom dekino farrasair to ftufachair to duben ke sankana nan namni surprise tae kun wandran tsakka tae ero yankaba nayaratta akato pet sedet tamishan barumsa ogganota lecture goraturani inni guddani isan goda yojirate akantu mata bakka jiratani fi mata katajajilan warota sabontota heddu kuma tama noratan kesa isan tokotoran doctor nagaso
doctor nagason yero hunda tokuma afsabonuma oromo cimsurati nama hojjechatureda jiru qanani ofijirachur dimma ummata sanif dursakennu erga angotti dofanille wala garre wali mariyachature dimma oromo ratti jiran general hailu gonfa
ani se nuwa muyu masarama otuma ke satti takuma patti akka protocoli tokko to don tai akka namni bilisumani tagamu akka
masaraan kun illee Oromoo fuma jechuu akkan ta'ane akkum namu kaanu Oromoonis keessatti exercise gochuu akka danda'u waan akkasii kanaan hojii madaqsuurra turanii egaa sana booda hojii garagaraatiin qajeelfama garagaraatiin wal argaa turre bara TPLF iddoo lamatti cabuuf ka'umsi guddaan ga'een guddaan kan taphatan keessaa Dr. Nagaasoodha. Sababni isaa mirga gaafatanii nuti kan qabsoofnu mirga saba keenyaa fi mirga biyyattii fi mirga cunqurfamaati malee garee tokkoof miti kaataan isin ittiin deemtan sirrii miti jedhee namni adda duree ta'ee sadarkaa hoogganaa olaanaatti Mallas dura dhaabatee isaan turani.
Erga ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin wal dhabanii aangoo pirezidaantummaa gadi dhiisanii paartii Andinet keessatti adda durummaadhaan namoota socho'aa turanidha kan jedhan ammoo obbo Solomon Siyyumidha, hundeessaa fi abbaa qabeenyaa gaazexaa Boolee Taayimes.
Ejjennoon isaan qaban mirgi Oromootaa Itoophiyaa keessatti hammatanii dhiibuu danda'a. Hariiroonni Oromoon uummata biroo faana waliin qaban hariiroo cimaa hariiroo historikaal rileeshinii ta'e waan ta'eef uummata biraarraa fagaannee uummata biraa mufachiisnee uummata biraarratti solaantummaa fudhanneetu Oromoon mirga ni qaba jedhanii namanii quuqama Oromoo ni qabu haa ta'uuti malee quuqama uummata biraa sirriitti qabu.
Dr. Nagaasoon nama dafanii mufatan dhugaadhaaf ni du'u jireenyi isaaniis baay'ee kan dhaadhessamuuti jedhan obbo Solomon.
Waan namni yaadatu keessaa tokko laaqana isaanii dhaqanii dhufu bara biroo lukaan yeroo deeman nan argaa taaksii gaafa qabatan nan argaa nama koomanii ta'anii jiraatu ture yeroo nan beekutti jechuudha.
Heera mootummaa Itoophiyaa irratti namni pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee tajaajile tokko faayidaan argachuutti qabu tumamee jira. Haa ta'u malee Dr. Nagaasoon abbaa maatii ta'anii osoo jiranii faayidaa pirezidaantiin tokko argachuu qabu osoo hin argatiin maatii isaanii waliin rakkachaa akka turan osoo lubbuun jiranii sabaa himaa biyya keessaa tokkoof himanii turani.
Amma 2,395 kanaan hin jiraadha. Kanaachi mindaa haadha manaa kootiiti.
Waggaa darbe erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhame koreen giddugaleessaa paartii Dimokiraataa Oromoo mari'atee murtee dabarseen faayidaa argachuu qaban osoo hin argatiin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeessee fi Dr. Nagaasoon yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taasisaniinis dubbatanii turan. Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. Umurii waggaa 76 kan addunyaa kanarraa boqotan sirna awwaalcha isaaniifis koreen biyyaalessaa hundaa'ee socho'u akka jiru sabaa himaan biyya keessaa tokko ibsee jira. Maatiif firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Yaaballoo keessatti jiraattota godina Booranaa haasofsiisanii turan.
Abduuba Gabaaboo jiraata Mooyyaalee walgahii kana gubbaa turedha.
Gaafiin uummata bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman akkuma isaan liqoo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa Yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa keessa jiran tajaajillee akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee hin jiru. Inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraanni daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa dhiyeeffannaa nuun kenninee rakkoon daangaa hiikachuu qaba. Lafti keenya harka taanu deebitu magaalli Mooyyaalee alaabaa lamaan bulaa jirti. Alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu magaalli Mooyyaalee sadarkaan isii olaa guddatu bakka bu'ummaa siyaasaa akka waa tursiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessan qabnu. Haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessatti hirmaannaan keenya hin jiru qaamni namtees hin jirre qaamni sibiil hin jirre fagoo taa'ee rakkoo tamsaasii beekuu hin danda'u bakkuummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamu dhabee uummanni keenya boorderii gubbaa jiraate galaanii asiin boorderii keenya irraa asiin nurri yaa'ee finfinnee uummata dhibee baraadindaa deemuu jira. Nuummoo asitti eenyee jimmaa rakkachuu jirra horsiise bulaa taane horii gabayaatti hin qabnu bakki itti gurguran hin qabnu abbootiin qabeenyaa dhuftee gatii rakka isaan asii nurra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti gabaan mijataan akka nu uumamu kaan ammoo nu horii horsiisna horii horsiisna kan ammoo mootummaani qonni irra jijjiiran guddaa fidee laf duraaneessaaraa tokkirraa midhaan kuntaala 5-10 galan yeroo ammaa sana eessaaraa tokkirraa. Kuntaalli 20-30 galaa jira jijjiirama qorannoodhaan argame Biiraanis aanaan burcuqqoo tokkoon hojii jiruu hin dandeenye agammata.
Obbo Abduu bi hirmaannaa kanaaf uummati aanaa irraa bakka uumsaan hirmaachuus dabalanii himan. Walga'ii kanarrattis dhimmi daangaa darbees dhimmi rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa ijoo ture jedhan. Uummati dabalataan godina Booranaa hagas bal'atuu fi hospitaalli riifaraalii tokko jiraachuu dhabu buufati xiyyaaraa ni ijaarame jedhame jalqabamuu dhabuus komatee jechaan dabalanii dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Mariin obbolummaa uummata Oromoo fi uummata Somaalee magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffameera. Rakkoof dararaa naannoo Somaaleetti hoogganoota duraaniin uummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifama gaafatan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Umar.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeenya bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabate. Eenyummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifame kana irratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Demokiraatik Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaasee walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durduriirraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiniin jiru. Sirna kana irratti haasaabaniinsaa kan taasisan itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa.
Eenyummaa keenyatti adeebinu akkuma jennee waamicha dhiyeessin uummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammii hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootaniin walitti dhufeenyi sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kush kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee gama isaaniitiin.
Ummatiin Oromoo fi ummatiin Somaalee ummata aadaa afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaanillee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani. Bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan eenyummaasaa obbolummaasaa caalmattiyyuu cimsaniitiin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalamee kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin akka deeggaramaniifillee bulchiinstoonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeen hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama Televiziyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiniin jiru. Gama hawaas-diinagdee bu'uuraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan, hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan, Itoophiyaan harkatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar ni injifan walitti dhufeenyi uummata Oromoo uummata Somaalee ni dagaaga. Ooroo Somaaleen sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jirru hundatti ergama keenya ni baan galatoomaa ulfaadha.
Itti aanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Somaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irrattillee danqaa kan ta'e jedhan isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
በዛ ሂደት ውስጥ የተፈናቀሉት ኦሮሞዎች በሶማሌ ህዝብ ስም ይቅርታ እንጠይቃለን።
አደምሰ ሰንከሰቲ ኦሮሞን ቡቃአን መቃ ኡመተ ሶማሌቲን ዲፋመ ሲንጋፈና ጀደን ኦቦ ሙስጣፌን ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቴፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.